DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
Naam, imetimia saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki, 11 alfajiri hapa Ujerumani. Karibu katika matangazo yetu ya asubuhi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Mimi ni Suleiman Mwiru.
DW habari za ulimwengu.
Na msomaji wako ni Hawa Bihoga. Kwanza muhtasari wake. Marekani yapiga kura ya turufu kulitambua taifa la Palestina katika kura ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Na kansela wa Ujerumani Olaf Scholz amesema hakuna sababu kwa NATO kutopeleka mifumo ya ulinzi wa anga Ukraine. Na Bayer Leverkusen wametinga nusu fainali ya ligi ya mabingwa Ulaya. Habari kamili, New York. Azimio la kuunga mkono wanachama kamili wa taifa la Palestina ndani ya Umoja wa Mataifa limeshindwa kupitishwa kwenye Baraza la Usalama la umoja huo kufuatia kura ya turufu iliyopigwa na Marekani. Nchi 12 zilipiga kura ya kuunga mkono azimio hilo, huku Uswisi na Uingereza zikijizuia. Kura ya turufu ya Marekani, ambayo ni mwanachama wa kudumu wa chombo hicho chenye nguvu zaidi ndani ya umoja huo, ilimaanisha kuwa rasimu ya azimio hilo ilishindwa kupitishwa. Ili kufanikiwa kwa azimio hilo, linahitaji kupigiwa kura na wanachama 9 kati ya 15 wa Baraza la Usalama na kuwepo kwa kura ya turufu kutoka kwa mwanachama yeyote kati ya 5 wa kudumu wa baraza hilo, ambao ni China, Ufaransa, Urusi, Uingereza na Marekani. Mamlaka ya ndani ya Palestina imelaumu uamuzi huo wa Marekani na kuutaja kuwa ni uchokozi unaoisukuma Mashariki ya Kati kuelekea shimoni. Mapema mwezi Aprili, balozi wa Palestina wa Umoja wa Mataifa Riyad Mansour alimwandikia barua katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akiomba hoja hiyo, ambayo tayari iliwasilishwa mwaka 2011 lakini haikuweza kupitishwa, iwasilishwe tena kwa baraza hilo. Jerusalem. Israeli imeapa kujibu mashambulizi ya Irani ya mwisho wa juma, ambayo yamesababisha hofu ya kutanuka kwa mzozo baada ya miezi kadhaa ya mapigano yaliyosababisha maelfu ya watu kuuawa na wengine kujeruhiwa katika eneo la ukanda wa Gaza. Washirika wa Israeli wamekuwa wakiitaka kujizuia kufuatia shambulio hilo la Iran, ambayo kwa sasa viongozi wa Umoja wa Ulaya wameapa kuongeza mbinyo wa vikwazo dhidi yake, wakilenga usafirishaji wake wa ndege zisizo na rubani na makombora kwa washirika wake wa ukanda wa Gaza, Yemen na Lebanon. Marekani, ambayo nayo imeweka vikwazo ambavyo vimelenga watu binafsi pamoja na wazalishaji wa zana hizo. Mashambulizi ya Irani siku ya Jumamosi yaliashiria mara ya kwanza kwa Tehran kufanya shambulio la kijeshi na la moja kwa moja dhidi ya Israeli. Mamlaka ya Israeli ilisema Iran ilirusha zaidi ya makombora na droni 300, na 99% ya mashambulizi hayo yalizuia na mifumo ya ulinzi wa anga wakishirikiana na Marekani, Uingereza, Ufaransa na Jordan. Brussels. Ujerumani imezitaka nchi wanachama wenzake wa NATO kupeleka mifumo ya ulinzi wa anga inayohitajika mno nchini Ukraine, ikiwemo betri za ziada za makombora ya Patriot. Akizungumza katika mkutano wa viongozi wa Umoja wa Ulaya mjini Brussels, kansela wa Ujerumani Olaf Scholz amesema hakuna sababu ya msingi kwa nchi wanachama wa NATO kukataa ombi la dharura la mifumo saba ya ulinzi wa anga ya Patriot kutoka Kiev. Tayari Berlin imeahidi Kiev kutoa moja ya mfumo huo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anatarajiwa kuomba msaada zaidi wa kijeshi kwa ajili ya kukabiliana na uvamizi kamili wa Urusi kwenye mkutano wa mawaziri wa ulinzi wa umoja huo unaonuia kujadili mzozo. Washington. Waziri mkuu wa Ukraini Denis Shmyhal amekaribisha mwelekeo mzuri kuhusu msaada wa kijeshi wa kiasi dola bilioni 61 unaotolewa na Marekani ambao umekuwa umekwama kwenye bunge la Marekani. Waziri mkuu huyo amesema maafisa wa Washington wameihakikishia serikali mjini Kiev kuwa wangelipata silaha mpya katika siku za usoni mara baada ya msaada huo kuidhinishwa. Aidha, Shmihar ameongeza kwamba viongozi wa shirika la fedha la kimataifa IMF, Benki ya Dunia na maafisa wa fedha kutoka mataifa mbalimbali wamesisitiza juu ya uungwaji mkono kwa Ukraine unasalia kuwa kipaumbele wakati ikiendelea kupambana na uvamizi wa Urusi. Amewaambia waandishi wa habari kuwa maafisa nchini Ukraine wamekuwa na mazungumzo ya jinsi ya kutumia amana za Urusi zinazoshikiliwa ili kuinufaisha Ukraine, na mwaka huu wanatarajiwa kupata matokeo juu ya mazungumzo hayo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Nairobi. Mkuu wa majeshi wa Kenya Francis Ogola akiwa na maafisa wengine 9 wa kijeshi wamefariki katika ajali ya ndege iliyoanguka katika mpaka wa Kaben Kiptule. Rais wa Kenya William Ruto ametangaza msiba huu akisema maafisa wengine wawili wamenusurika katika ajali hiyo na kuongeza kwamba jeshi la wanaanga limetuma timu ya uchunguzi ili kubaini chanzo cha ajali hiyo. Kabla ya tangazo hilo, Rais Ruto aliitisha mkutano wa dharura wa baraza la usalama la nchi baada ya helikopta iliyoripotiwa kuwabeba maafisa wakuu wa kijeshi kuanguka. Rais Ruto ametangaza siku 3 za maombolezo ya kitaifa ambapo bendera zitapepea nusu mlingoti. Viongozi mbalimbali akiwemo rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta wametuma salamu za rambirambi kwa familia na kusema taifa limepata pigo. Goma. Wanamgambo wameuawa takribani watu 15 katika vijiji kadhaa kwenye jimbo la Ituri lenye utajiri mkubwa wa dhahabu kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mashuhuda wa mauaji hayo wamenyoshia kidole wapiganaji wa Kodeko ambao wanadai kutetea maslahi mapana ya jamii ya Lendu dhidi ya mpinzani wao jamii ya Hema kwa mauaji hayo. Innocenti Matukadala ambaye ni kiongozi katika eneo hilo linalojumuisha vijiji kadhaa amesema waathirika wa mkasa huo walitekwa nyara kati ya Aprili 15 na 16 kabla ya kupatikana wakiwa wameuawa, huku baadhi ya maiti zikiwa zimekatwa vichwa. Na hatimaye kandanda. Mabingwa wapya wa ligi kuu ya Ujerumani Bundesliga Bayer Leverkusen wametinga nusu fainali ya ligi ya mabingwa Ulaya katika mchezo wa kuamkia leo na kuendeleza rekodi yake ya kutofungwa mechi 44 kati ya mashindano yote ya msimu huu. Bayer Leverkusen imetoka sare ya 1-1 na West Ham ya Uingereza. Na huo ndio mwisho wa habari za ulimwengu.